Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem astăzi din studioul postului de radio Vocea Speranței. La microfon suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Pentru că studiem împreună subiecte interesante din Biblie, subiecte care nu numai că sunt atractive, dar ridică întrebări foarte mari în funcție de experiențele de viață și de experiența de cultură din care venim. Astăzi vom aborda împreună, astăzi și în emisiunile următoare, unul dintre probabil cele mai delicate subiecte, pentru că ridică semne de întrebare atât în mediul creștin, cât și în ceea ce privește celelalte credințe. Vom vorbi despre Duhul Sfânt. Cum vi se pare, din punct de vedere personal, această idee a Duhului Sfânt, ca și ca persoana dumnezeirii, în același timp și ca ajutor din partea lui Dumnezeu pentru om?
Mulțumesc pentru invitație, salut și eu pe cei care ne ascultă. Da, sunt aceste două dimensiuni care cumva ridică întrebări sau care ne confruntă. Pe de-o parte, explicația teologică, să înțelegem conținutul mesajului, explicația, care este rolul Duhului Sfânt, și lucrurile se complică, mai ales atunci când vedem persoana Duhului Sfânt împreună cu celelalte două persoane ale Dumnezeirii, le vedem în Sfânta Treime. Iar pe de altă parte, latura practică, dincolo de înțelegerea teologică sau teoretică a acestui subiect, acestei teme, să vedem ce relevanță are pentru noi. Și aici, iarăși, sunt multe lucruri care trebuie discutate și apoi trebuie înțelese și trebuie aplicate, pentru că, la urmă urmei, teologia creștină trebuie să aibă relevanță practică. Dacă nu se întâmplă ceva în viața noastră după ce citim Sfântul Cuvânt sau după ce discutăm despre anumită temă, atunci nu prea are sens ceea ce facem. Este dimensiunea aceasta teoriei și ea trebuie să se vadă și în experiența practică. Oricând venim și discutăm despre Duhul Sfânt, în ambele direcții sunt foarte multe aspecte care trebuie discutate și rămân multe întrebări de fiecare dată, pentru că subiectul este foarte complex și, așa cum am spus, el se reformulează mereu, pentru că Sfântul Cuvânt trebuie să ne răspundă la dilemele noastre actuale, fie că trece prin anumite etape din viață, fie că ne confruntăm cu anumite situații, cum este și acum timp de război și atâta tensiuni, abia am scăpat, să vedem dacă până la urmă se va termina cu pandemia. Adică sunt niște lucruri și dincolo de astea, situațiile curente cu care ne confruntăm în viață. Și atunci Biblia tocmai asta face, ne invită să citim, să studiem, să medităm, să internalizăm mesajul, dar dincolo de textul efectiv, și apoi să ne raportăm în mod practic, așa, ca experiență de viață, la ceea ce am învățat. Ori Duhul Sfânt rămâne un subiect important, dar mai ales rămâne și trebuie să fie un partener de dialog. Și aș vrea să reținem lucrul acesta, pentru că îmi place foarte mult această formulă. Duhul Sfânt este o persoană, așa cum este și Domnul Hristos, așa cum este și Dumnezeu Tatăl, și în esența noastră, în fibra noastră creștină, există ideea aceasta, conceptul acesta de persoană, de partener de dialog. Dumnezeu intră cu noi în dialog, a transmis cuvântul său, Vechiul Testament, apoi Iisus Hristos, cuvântul întrupat și cuvântul s-a făcut trup, a venit aici ca să ne arate, nu doar să ne vestească, nu doar să ne exprime niște noțiuni pe care le aveau iudeii, da, în Vechiul Testament. Ci a venit, s-a întrupat. Încarnarea aceasta este o taină, taina întrupării, este cea mai clară exemplificare a dorinței lui de a intra în dialog cu noi și, cum el a promis, când se va înălța, va trimite un alt mângâietor, adică el a venit ca un mângâietor, da, și Domnul Hristos, și spune, vă trimite un alt mângâietor, și așa de frumos cuvântul din limba greacă, paracletos, care va rămâne cu noi tot timpul. Ori noi intrăm în relație cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl, prin dialogul, prin mijlocirea Duhului Sfânt, care e prezent în viața noastră și care e un partener de dialog, care o să vedem multe atribuții pe care el le are.
Ideea este că suntem conștienți că am pornit, nu este o autostradă care să meargă direct, ci este un drum care lasă tot felul de străduțe în stânga, în dreapta, va trebui să le parcurgem pe toate, pentru că avem nevoie să înțelegem profund tot ceea ce este Dumnezeu și ceea ce se oferă El să fie pentru noi. Iar acum aș vrea să ne îndreptăm privirea către Evanghelia lui Ioan, capitolul 14. La înălțarea Domnului Iisus la cer, El a făcut o promisiune. Voi ruga pe Tatăl, El vă va da un alt mângâietor, exact cum ați spus în minutele anterioare, care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. La cine se referea Domnul Iisus atunci când făcea această promisiune?
La Duhul Sfânt, e clar, am anticipat cumva răspunsul simplu la această întrebare și practic, contextul acesta este unul foarte interesant, pentru că vorbim de ultimele capitole din Evanghelia după Ioan. Deja de la capitolul 13, Domnul Hristos este prezentat la întâlnirea cu ucenicii în camera de sus și începe așa frumos capitolul cu Iisus, care știa că a spus să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt, și apoi este descris momentul în care Iisus spală picioarele ucenicilor și apoi mesajul său. Iar capitolul 14 începe cu o făgăduință să nu vi se tulbure inima. Și imaginați-vă acum situația de despărțire. Nu știu care a fost cel mai dureros moment de despărțire, când știați că cineva pleacă. Poate cel mai tragic moment este să stai la căpătul de unei persoane care are ultimele clipe din viață și spune ultimele cuvinte. Ori ceea ce poate să facă o astfel de persoană este să strângă un mesaj de mângâiere, de liniștire. Acum vedeți că dacă pentru cei care au cumva imaginea aceasta a evenimentelor care s-au întâmplat după cuvintele acestea ale Domnului Iisus Hristos, realizează că acest mesaj n-a prea avut impact pentru ucenici, pentru că după aceea s-au tulburat, au fugit, au trăit groaza aceea când Iisus, după înviere, a apărut în camera de sus, în mijlocul lor, erau toți tulburați și salută cu pace vouă. Adică în momentul respectiv cuvintele acestea n-aveau prea mare sens, pentru că vă trimite un alt mângâietor. Dar ulterior, mai ales după cincizecimea, când Duhul Sfânt a fost coborât și a fost acel moment impresionant, ei și-au dat seama de semnificația acestor cuvinte. Ori și pentru noi aceste cuvinte au un mesaj foarte important, pentru că practic Iisus ne-l introduce pe Duhul Sfânt. Este o formulă foarte frumoasă, foarte profundă, foarte personală. E ca atunci când cineva ți recomandă pe altcineva și cu cât e mai apropiat de tine persoana aceea care ți recomandă pe cel de-al treilea, da, sau pe cea de-a treia, ți-o prezintă mai apropiat, cu mai mult sentiment, că în primul rând e vorba de emoția, de relația emoțională, nu neapărat de descrierea persoanei respective. Și asta se întâmplă aici. Și așa un lucru foarte frumos care îmi place foarte mult la Evanghelia după Ioan, ea fiind altfel prezentată decât celelalte trei evanghelii sinoptice, Ioan practic îl prezintă pe Iisus Hristos dinăuntru în afară, cum ar veni, din trăirile lui. Și știm că Ioan mai este numit ucenicul iubit. Și atunci vedem aici o situație foarte frumoasă, că Ioan, care era ucenicul iubit, îl descrie, ne descrie prezentarea pe care Iisus o face unei persoane iubite, da? Tot unei persoane a Dumnezeirii. Și atunci, practic, toată descrierea aceasta și toată prezentarea aceasta poate fi pusă așa, încadrată într-o inimă, da? E ceva care este pentru sufletul nostru, pentru susținerea noastră, pentru binele nostru, pentru liniștea sufletului nostru. Adică putem să privim subiectul acesta nu neapărat emoțional, dar cel puțin să nu pierdem din vedere aspectul acesta, pentru că la urma urmei asta vrea Dumnezeu, sufletul nostru să fie liniștit, să fim convinși că Iisus este prezent cu noi permanent prin mijlocirea Duhului Sfânt și corporalitatea Domnului Hristos, dacă El ar fi rămas în trup, ar fi fost un obstacol, o piedică prin care El n-ar fi putut să fie prezent peste tot în ideea aceasta. De fapt, m-am notat un citat pe care l-am mai amintit și în alte ocazii, Legat exact de aspectul acesta că ucenicii au avut șocul acesta al răstignirii Domnului Iisus Hristos și după aceea au trăit șocul înălțării Domnului Hristos. Pentru că ei au fost șocați de momentul crucificării și apoi când Iisus s-a înălțat, iarăși au fost șocați. Amintiți-vă că ei au rămas cu privirile îndreptate spre cer și ei, nu știu cât au stat așa, dar e clar că au venit doi îngeri și a zis că bărbați Galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Adică stați, vă uitați în zare. Da? Și parcă nu le venea să crede ce s-a întâmplat. Și atunci au venit îngerii și i-au motivat și au zis, Iisus acesta cum s-a înălțat, așa se va întoarce. Deci voi continuați-vă viața, faceți ce v-a spus, intrați în acțiune. Și în contextul acesta, înălțarea a ridicat mari semne de întrebare și Philip Yancey, un autor creștin, care are niște cărți foarte frumoase scrise, mai ales cartea aceasta din care citez, Iisus pe care nu l-am cunoscut, chiar își exprimă această nedumerire cu privire la înălțarea Domnului Hristos. Și el zice așa, am concluzionat că, de fapt, înălțarea Domnului Iisus reprezintă marea mea luptă de credință. Nu dacă s-a întâmplat, ci de ce? Aceasta m-a provocat mai mult decât problema suferinței și a durerii, mai mult decât armonizarea Bibliei cu știința, mai mult decât credința în înviere și alte minuni. Pentru mine, ceea ce s-a întâmplat de la înălțarea lui Iisus a creat cea mai profundă preocupare a credinței mele. Nu ar fi fost mai bine dacă înălțarea nu ar fi avut loc? Dacă Iisus ar fi rămas pe pământ, ar fi rămas și ar fi răspuns la întrebările noastre, ar fi rezolvat îndoielile noastre, ar fi mediat disputele noastre doctrinare și politice. Și acum vine concluzia lui. Prin înălțare, Iisus și-a asumat riscul de a fi uitat. Și când am citit cuvintele acestea, mai ales că le vin de la un creștin, de la un, pot să spun chiar și teolog, am zis, nu poți să ai o astfel de înțelegere sau să ajungi la o astfel de dilemă dacă înțelegi prezența Duhului Sfânt, dacă înțelegi faptul că Domnul Hristos tocmai de aceea i-a liniștit pe ucenici și le-a promis coborârea Duhului Sfânt sau trimiterea Duhului Sfânt, tocmai pentru ca să evite astfel de îndoieli care într-un fel se manifestă în viața noastră, pentru că de multe ori noi că suntem în tot felul de situații triste de viață sau eu știu, avem dileme teologice sau existențiale.
Și când ne știm problemele pe care le avem și ni se pare că Dumnezeu nu ar coborâ până la noi sau că noi nu am meritat să se uite El la noi în mizeria în care trăim.
Exact. Și sentimente de vinovăție, iar așa, sunt foarte problematice. Și întotdeauna, deci în momentele astea, ai nevoie de un mediator. Ca, de fapt, întotdeauna când fratele mai mare mijlocește pentru fratele mai mic sau invers, adică te simți nevrednic și neputincios să mergi înaintea autorității, cum reveni. Ori, exact, asta este un aspect asupra care o revenim. Duhul Sfânt, El ne și convinge de păcat, El ne și ajută să ne dăm seama de starea aceasta, de fractura aceasta care apare între noi și Dumnezeu. Și atunci lucrurile se așează pe făgașul lor normal, se reface relația noastră cu Trinitatea, cu Dumnezeu, da? Pentru că noi când spunem Dumnezeu, putem să ne referim la Dumnezeu Tatăl, la Dumnezeu Iisus Hristos, la Dumnezeu Duhul Sfânt, dar de regulă când spunem Dumnezeu ne referim la toți trei, da? La autoritatea divină. Și atunci Duhul Sfânt, dacă așa cum ucenicii n-au înțeles atunci când Iisus le-a zis că voi trimite un alt mijlocitor, de-a lungul timpului a fost foarte mulți oameni și astăzi sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg lucrarea aceasta de mediere, de mijlocire, de mângâiere pe care o face Duhul Sfânt tocmai pentru ca să refacă relația noastră cu Dumnezeu.
Probabil că una dintre piedicile de a-L înțelege foarte bine pe Duhul Sfânt vine din faptul că Domnul Iisus spune nu este hulă mai mare decât împotriva Duhului Sfânt și pe de altă parte Duhul Sfânt este cel care este tot timpul alături de tine. Cum să împaci și una și cealaltă? Pentru că dacă este alături de noi tot timpul, Duhul Sfânt vede cât de nevrednici suntem, iar dacă este cu noi, ar trebui să ne iubească atât de profund cum nici noi nu ne iubim și poate nici părinții nu ne iubesc, încât să poată să treacă peste defectele noastre și să rămână alături de noi.
Da, aici este un blocaj de multe ori, pentru că ceea ce este un mijloc devine un obstacol. Sau poate să devină un obstacol, cum este și imaginea aceea că Iisus este avocat, dar după aceea va fi judecător. Și atunci, așa cum funcționează mintea noastră, la un moment dat apare un astfel de blocaj. Dar, așa cum ați spus, Dumnezeu, și chiar este în Efeseni un text foarte frumos în care Apostolul Pavel spune că Dumnezeu poate să facă pentru voi mai mult decât credeți și gândiți voi. Adică dacă există o ființă în lumea aceasta care e interesată de binele nostru și ne vrea cel mai mare bine, ei, acela este Dumnezeu. Și dacă ne gândim, nu știu, la soț, la soție, la părinți, că ei au cele mai bune intenții pentru noi, ei, să mulțim intențiile alea cu...
Un miliard,
să zicem. Așa. Și astea sunt intențiile lui Dumnezeu pentru noi. Ori, vedeți că pentru ca să poți să gândești, să privești lucrurile în felul ăsta, îți trebuie o preocupare. Trebuie să ieși cumva dintr-o viziune pe care o ai și care de multe ori este un construct dat de un sistem educațional, de o cultură, de anumite experiențe de viață și așa mai departe. Un determinism, cum se spune așa într-o altă abordare. Iar Biblia tocmai asta vrea să facă și Duhul Sfânt tocmai asta vrea să facă pentru noi, să ne ajute să ne echilibrăm, să privim lucrurile și altfel, să le înțelegem și altfel și chiar atunci când nu simțim nevoia de apropiere de Dumnezeu sau poate chiar atunci când avem cele mai mari îndoieli cu privire la Dumnezeu, dacă schimbăm abordarea, suntem salvați. Adică lucrurile se schimbă și perspectiva este alta, mai ales că și mai este un aspect legat de reținerea aceasta. Însăși formularea Duhul Sfânt, când ideea de Duh sau de Spirit, depinde din ce perspectivă vorbim, dacă răsăriteană sau apuseană, da? Deja apare o fractură, e altfel, el e Duh, nu este persoană, nu este, unii chiar cred că el nu este persoană, da? Și atunci deja apare așa un obstacol și vreau să vă zic că am înțeles cumva aspectul ăsta prima dată când am luat contact cu mediul asiatic, cultura asiatică, unde nu există, creștinismul nu este religie majoritară și unde nu există conceptul acesta ontologic de ființă, de persoană. Pentru ei, da, în budism, în alte confucianism, în alte orientări religioase, unde nu există conceptul acesta de persoană, când stai mai mult timp acolo și vezi cum funcționează societatea, îți dai seama că această pierdere a acestui concept de persoană, de zeitate care este ființă, se vede în constructul social, în modul de raportare la fenomenul religios. E un lucru sensibil, da? Îți trebuie un pic să-l evaluezi, dar pe de altă parte, când te întorci spre creștinism, aici noi avem un foarte mare atu. Și cred că efortul acesta trebuie să-l facem atunci când ne raportăm la Duhul Sfânt. Și de aceea am insistat cumva și pe limbajul pe care Biblia îl folosește, pe modul în care Domnul Hristos încearcă să-l introducă. Pentru că atunci el își poate împlini misiunea. Asta este iarăși un lucru foarte important. Pentru că degeaba tu vorbești foarte bine limba germană dacă interlocutorul tău vorbește limba engleză. Da? Atunci, din start, oricât de bine te-ai exprima, nu ești, sau ești pe altă frecvență, că suntem pe frecvență, da? Așa. Degeaba poți să ai cel mai performant aparat de radio, dacă tu nu ești pe frecvență, nu înțelegi. Și aici chiar este un efort și sper ca cei care ne vor urmări, poate, în toate emisiunile legate de acest subiect, să se angajeze în efortul acesta și să se apropie sau să lase ca Duhul Sfânt să se apropie în așa fel încât să se poată apropia, să poată înțelege cumva mesajul Scripturii și textul Bibliei să aibă sens. Și vreau să mai fac încă o singură precizare. Îmi place că deja din al doilea verset din Scriptură apare Duhul Sfânt. În versetul 2 din Geneza, capitolul 1, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și lucrul ăsta era și foarte frumos, că deja apare de la început, e acolo. Este un mesaj de speranță, este un mesaj de certitudine, de prezență, adică prezența întotdeauna face mai mult decât descrierea sau cum se și spune, că lucrurile cele mai frumoase nu se descriu, nu se povestesc, se simt.
Ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței.
Domnul mă va iubi în veșnicie, El și-a dat viața. Viața să-mi fie, nu mă despart de Domnul meu, chiar dacă drumul-i greu. De acum lui Iisus sunt și El al meu va fi. Nu numai pe acest pământ, dar și în veșnicie. Când am strigat, pierdut în păcate, El mi-a curmat durerile toate și mântuire, dar mi-a dus tot bunul meu Iisus. De-acum lui Iisus sunt și El al meu va fi. Inima mea voioasă tresaltă, liber m-a vânt spre ținta înaltă, El și-a dat viața pe Golgota, spre a mă răscumpăra. De-acum lui Iisus sunt și
scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
Uneori se pare că cei care nu sunt creștini au parte de toată distracția. Și poate că nu doar se pare. Poate că este o realitate. Dar trebuie să ne gândim unde duce distracția aceasta. Ce fel de distracție este? Pentru că de multe ori, la sfârșit, privind în urmă, poți să spui, mai bine n-aș fi trăit așa ceva. Da, atunci când ești în toiul experienței respective, poți să te simți bine, poți să ai adrenalină, după aceea să regreți ceea ce s-a întâmplat. De aceea trebuie să ne gândim clar care este distracția spre care dorim să ne îndreptăm atenția. Aceea turmentată, tulburată, aceea care face ca ceilalți să sufere și noi să avem parte de bucurii care la final să ne facă să regretăm, sau distracție poate să însemne ceva care ne aduce zâmbetul pe buze fără a răni pe altcineva și fiind în relație cu Dumnezeu. Atunci când îi predăm totul lui Dumnezeu, atunci când ne hotărâm să trăim pentru El, putem să fim fericiți, chiar dacă nu avem parte de acea distracție zgomotoasă și care în cele din urmă ne duce spre degradare. Creștinismul vine cu un preț. Atunci când îți place distracția zgomotoasă, prețul poate să pară foarte mare. Faptul că renunți la această distracție. Dar poți să descoperi altceva. Poți să descoperi veselia aceea pe care o ai și pe care nu ți-o poate lua nimeni, acea pace sufletească pe care mulți dintre cei care se distrează nu o au, la care nu ajung niciodată. Domnul Iisus ne spune clar că oricine dorește să-L urmeze, trebuie să-și predea viața. Uneori aceasta poate fi greu de înfăptuit, în special când nu vezi beneficiile imediate. Dar dacă ești creștin, ai parte de avantaje. Nu au parte de toată distracția necreștinii, ci ai parte de avantaje fiind creștin. De ce ar fi bine să îl urmezi pe Dumnezeu? Și ce anume ai putea primi atunci când îl urmezi pe Dumnezeu? În primul rând, o prietenie puternică, o prietenie de nezdruncinat, o prietenie cum poate pe pământ până acum nu ați experimentat cu nimeni altcineva, o legătură personală cu Iisus Hristos, prieten pe viață. Gândiți-vă că aveți prin El toată viața, nu numai un prieten, ci și un mentor, un profesor, un exemplu, un ajutor în fiecare situație prin care treceți. El este cel care ne mângâie, El este cel care ne aduce soluția și El este cel care ne înțelege. A fost ispitit în toate lucrurile ca noi, dar a biruit totul. Indiferent de ce întâlnim în cale, El poate interveni în situația noastră. El poate schimba circumstanțele și în același timp ne poate ajuta să trecem prin ele. Și în momentul în care ne este greu, pentru că a fost acolo, pentru că a avut de luptat cu așa ceva, poate să înțeleagă de plin situația noastră. Spre deosebire de oameni cărora de multe ori le-am spus: de ce spui că înțelegi atâta vreme cât nu ai trecut pe unde trec eu? Prietenul nostru pe care îl primim atunci când devenim creștini este cineva cu care putem vorbi la orice oră din zi și din noapte, despre orice lucru. El este mereu prezent, prin greu sau la bine, și El poate întotdeauna să ne ajute. El este cineva căruia îi putem spune: intervino acum, îmi este greu, păcătuiesc, nu știu ce să fac. Și Iisus ne va răspunde: știu, și eu am fost ispitit acolo, dar am ieșit victorios, lasă-mă să-ți arăt cum, lasă-mă să-ți dau eu putere. El nu ne va lăsa niciodată. Indiferent cât de mare și de înfricoșătoare este lumea aceasta în care evoluăm, indiferent cât de multe situații dificile sunt în viața noastră, indiferent cât de mult suferă cei pe care îi iubim și această suferință este atât de acut resimțită și de noi înșine, indiferent cât de singuri ne simțim, Iisus este prezent pentru noi. Să fii creștin înseamnă să ai un prieten personal, un mentor, un ajutor pentru toată viața. Ce poți cere mai mult? Despre modul cum lucrează Duhul Sfânt vom vorbi săptămâna viitoare la Esența Credinței pe Frecvența Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Puneți-vă întrebări oricât de multe, dar faceți-vă și timp pentru a primi răspuns, căci Dumnezeu își dorește mult să ne predea materia numită credință. Pe curând!